ኣብ ሮማ ካብ ዕለት 19 ክሳብ ዕለት 20/2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ክርስትና ንዘሎ ርድኢት ከመይ ከም ዝቐየሩን ወንጌል ከመይ የመሓላለፉን ዝብል ሕቶ ርእሰ ጉዳይ ዝገበረ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስልጣናዊ ትምህርቲ ብዝተፈላለየ መልክዑ ብኸመይ ይግለጽ ንዝብል ሕቶ ፈልዩ ዝትንትንን መልስታቱ ዝሕብርን ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተኻየደ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጓራሺ ሓቢሮም ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሃን ጉዳይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ የኔታ ዳርዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ ኣብ ዘቕረቦ ናይ መፅናዕቲ ጽሑፍ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ድኽነትን ሰላምን ምሕረትን ኣደጊፎም ክዛረቡ እንከለዉ ብዛዕባ ድኽነትን ሰላምን ምሕረትን ብዕምቀት ክስትውዓለ ከም ዘለዎን እቲ ናይ ድኽነትን ሰላምን ምሕረትን ኣምር ኣበይ ከም ዝተሰረተ ምስትውዓል ይድግፍ። ቅዱስ ኣቦና ዝጥቀምሉ ቃላት ረቂቕን ዘይጭበጥን ኣይኮነን። ስለምንታይ ታሪክን ጭቡጥ ኩነትን ኣመርኪዞም እዮም ዝዛረቡ? ንኣብነት ምርኣይን ምጥማትን ዝብሉ ቃላት ቅዱስነቶም ኣባል ማሕበር ልኡካን ወንጌል ኢየሱሳውያን ብምዃኖም ምስቲ ናይ ቅዱስ ኢግናስዮስ መንፈሳዊ ሱባኤ ተመክሮ ብዝብል ትምህርትን መንፈሳውነትን ሓሳብ ዝተሰርቱ እያቶም። ስለዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክዛረቡ እንከለዉ ንዝብልዎ ንምርዳእ ቅድሚ ምፍጣን እንታይ ክብሉ ከም ዝደለዩ ምስትውዓል ከም ዘድሊ የኔታ ቪጋኖ ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ከም ዘስመሩሉ ዝሓበሩሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጓራሺ ኣስዒቦም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ፊላደልፊያ ናይ ቴዎሎጊያ መምህር ፕሮፌሰር ማሲሞ ፋጆሊ ኣብታ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተኸታልነት ቅዱስ ጴጥሮስ እትምራሕ ቤተ ክርስትያን ኣገዳስነት ዓለማውያን ምእመናን ዘማእከለን ክህነታውነት ጥራሕት ዝብላ ኣመላ ኣኻኽታ ዘርሕቕ ምዃኑ እንክገልጹ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቤተ ክርስቲያን ክህነታውነትን ተቋምን ብሓጺሩ ከምቲ ዓለማዊ ምእመን ዝብል ልክዕ ግቡእ ትርጉም እዮም ዘነጽሩ። ዓለማዊ ምእመን ኣንኢስካ ክህነታውነትን ተቋምነትን ምዕባይ ኣይኮነን ዘድሊ። ስለዚ ዓለማዊ ምእመን ካብ ሕሉፍ ኣመለኻኽታ ክህነታውነትን ተቋማነትን ተላቂቑ ኣብ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ዘለዎ ግደ ከደምዕ ይግብኦ። ኩሉ ከከም ፀዋዕታኡ ዝነብረላ ቤተ ክርስትያን እምበር ሃይራርቅያ ማለት ድርገታዊ ዕቃበ ናይ ማዕረጋዊ መስርዕ መሰረት ዝገበረ ዓይነት ኣነባብራ ዘለዋ ከይትኸውን እዮም ዝገልጹ። እቲ ብቅዱስ ኣቦና ዝግለጽ ዓለማዊ ምእመን ከምኡ ድማ ክህነታውነት ዝብል ቃል በዚ መገዲ እዚ እዩ ክረአይ ዝግብኦ። ዓለማዊ ምእመን በቲ ሃይማኖትን ግብረ ገብን ካብ ማሕበራዊ ናብራ ዘግልል እዋናዊ ባህሊ ዘይጽለው ክኸውን ከም ዘለዎ ዘተሓሳስብ እዩ ከም ዝበሉ ጓራሺ ኣፍሊጦም። ሮማ ሳልሳይ እተሰሚየ ሮማ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ናይ እዋናዊ ታሪክ መምህር ናይ ታሪክ ሊቅ ፕሮፌሰር ሮበርቶ ሞሮሶ ደላሮካ ብወገኖም ሰላም ዝብል ቃል ጠቂሶም ቅዱስ ኣቦና ይብሉ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝገልጽዎ ናይ ሰላም ሓሳብ ናይ መላእ ቤተ ክርስትያን ሓሳብ እዩ። ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስትያን ከከም ፀዋዕታኡ ዝነብሮን ከከም ፀዋዕታኡ ከቃልሖ ይግባእ። ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ገዳማውያን፣ ዓለማውያን ምእመናን ብዘየገድስ ኩሉ ከከም ፀዋዕታኡ ፀዋዕታኡ ንኽነብረሉን ህወቱ ንኽመርሓሉን ኣብ ዝተነብሮ ኩነት ህወት ክገልጾን ክምስክሮን ይግባእ። ስለዚ እቲ ብቅዱስ ኣቦና ዝቐርብ ትምህርቲ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ እዩ ከም ዝበሉ ጓራሺ ሓቢሮም።